Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 25.10.2018 otevřeli okno do světa Terezy Spencerové v rozhovoru pod titulkem Houstne to furt dál. Tereza Spencerová vážně varuje před válkou. Mělo by nás to zajímat. Případná válka mezi USA a Ruskem se odehraje na našem kontinentu. Pozor na to! Varuje analytička Tereza Spencerová, ta v rámci svého pravidelného shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech poodkrývá závoj saúdsko-arabského korunního prince Mohameda bin Salmána, který je na tapetě kvůli vraždě disidenta a novináře Jamala Khashoggiho a vynáší jasný soud o situaci v Afghánistánu. Je to prostě Talibán, kdo aktuálně diktuje, jakým směrem se situace vyvíjí. První otázka pro Terezu Spencerovou. Co začalo jako podivný v uvozovkách C-čkový horor, se ukazuje jako pravdivé. Myslíme tím brutální vraždu novináře Khashoggiho na saúdsko-arabském konzulátu v Istanbulu. Donald J. Trump naznačuje, že v celé věci má prsty mocný saúdsko-arabský princ Mohammed bin Salmán. Hrozí Saudské Arábii skutečné nebezpečí amerických a evropských sankcí, nebo se z toho nějak v uvozovkách vykecají? A zkusme popsat fungování moci v tomto království, zejména složek, které jsou schopny něčeho tak děsivého, jako je rozřezání člověka. Kdo je má pod kontrolou? Kdo to celé tedy mohl nařídit? Nevidím do hlavy ani Trumpovi, ani lídrům saúdské královské rodiny, ale zdá se, že korunní princ Mohammed bin Salmán už svou pozici budoucího krále neustojí. A pokud ano, bude silně upozaděn ve svých pravomocích. USA, ale i Turecko jednají přímo s králem Salmánem, kterého měl Mohammed bin Salmán na trůnu vystřídat. A v saúdské královské rodině podle všeho probíhají intenzivní, v uvozovkách diskuze, jak dál. Určitě se přitom přihlíží k názoru Washingtonu a nejspíš i dalších zemí. Opatrně se našlapuje i vůči vlivným Spojeným arabským emirátům, které si prince vypiplali k obrazu svému a jako jediné dnes vlastně dál pevně stojí na jeho straně. Zkrátka princ možná padne, možná ne, ale karavana potáhne dál. I když lze předpokládat, že vztahy mezi Saudy a jejich spojenci z USA a dalších zemí už asi nikdy nebudou stejné jako dřív. A k vaší druhé otázce. Saudská Arábie nemá psanou ústavu a v situaci, kdy si Mohammed bin Salmán přisvojil veškerou moc v království, je možné naprosto všechno. Kdyby dodržoval tradice svých předků a vládl v tak říkajíc rodinném kruhu, kdyby místo toho nezvolil usurpátorskou samovládu, tak by se do takové šlamastiky nikdy nedostal. Nicméně, on si zvolil, jak zvolil, a v logice této volby před více než rokem vznikla i speciální jednotka dokonale vycvičených a oddaných vrahů, čistě za účelem likvidace jeho nepřátel. A bylo jedno, jestli jsou to skuteční disidenti z řad nespokojených podaných nebo členové královského rodu, kterým se jen nelíbila rozhodnutí jejich spřízněného korunního prince. Z Evropy nebo severu Afriky tak byly uneseni přinejmenším tři kverulující princové. Jeden mladý disident v Kanadě nedávno v uvozovkách začul léčku a odmítl pozvání na tamní saúdskou ambasádu. Další začaly umírat při pádech vrtulníků nebo automobilových nehodách doma. Někteří nevyšli živí z hotelu Ritz-Carlton, v němž Muhammad bin Salman uvěznil nejbohatší lidi svého království a nechával je mučit tak dlouho, než mu svým majetkem v uvozovkách přispěli na jeho ekonomické v uvozovkách reformy, nebo spíš hrady z písku. Prý takto vybral na 700 miliard dolarů, ale to číslo je bez záruky jen kvalifikovaný odhad a ani není jasné, kolik z těchto vymučených peněz nakonec opravdu skončí ve uvozovkách státním rozpočtu, protože Muhammad bin Salman právě z této kapsy koupil zámek Ludvíka 14. ve Francii, jachtu za víc než 500 milionů dolarů a obraz Leonarda da Vinciho za skoro stejnou sumu. Cynik by řekl, že korunní princ umí žít. Když se vrátím k otázce, tak ano, rozřezat někoho na kusy a pak ho pohřbít na zahradě konzulátu může být na pohled děsivé, ale jinak to vše zapadá do klasické princovy představy o všemocnosti. Vlastně je na tom nejzajímavější, že se zdá, že by Mohammed bin Salman sám první týdny a možná i dodnes pořádně nechápe, proč se kolem jednoho zavražděného podaného dělá takový humbuk. Že mu přijde divné, proč by si nesměl někoho zavraždit na vlastním konzulátu. Na vlastním konzulátu. K čemu pak ty konzuláty a ambasády vlastně jsou? Další otázka. Další v uvozovkách legrace přišla z USA, když se Trump rozhodl odstoupit od dohody na likvidaci raket středního doletu s tím, že Rusové ji stejně porušují. Rusové zase říkají, že ji porušují Američané, protože ze své plující protivzdušné obrany mohou klidně odpálit i zakázané útočné rakety. Jak to tedy je, pokud jde o to porušování a hlavně co všechno vypovězení dohody znamená pro kalkulace mezinárodní politiky? Mluví se i o tom, že Trump ví, že dohoda nepokrývá Čínu a Číňané si tedy těch raket mohou vyrobit, kolik chtějí. Upřímně, bylo by troufalé tvrdit, že rozumím technickým parametrům různých raket, takže se spokojím s konstatováním, že se obě strany už nějakou dobu navzájem obvinují z porušování dohody, čili že dohoda na jejímž dodržování se nejsou schopní dohodnout, nemůže dlouho přežít a ve finále je tak z praktického hlediska skoro jedno, jestli za to může ten nebo ten. Nicméně dohodu vypovídají USA a tak logicky nejen Rusko, ale třeba i Evropská unie směřuje svou kritiku právě tímto směrem. Protože ať chceme nebo ne, i dohoda, o níž se USA s Ruskem vášnivě hádají, je pořád lepší než dohoda žádná. Bez dohody se totiž odhazují už úplně všechna pravidla a s nimi i veškeré rukavice. Rakety krátkého a středního doletu, o nichž je řeč, na rozdíl od těch velkých balistických, létají tak rychle a krátce, že protistrana nemá v těch řádově několika desítkách vteřin ani čas na reakci. A to by nás, co by Evropany, mělo opravdu zajímat, protože se nás to až bytostně týká. Případná válka mezi USA a Ruskem by se totiž odehrávala právě na našem kontinentu, se všemi důsledky, které pro nás z tohoto faktu vyplývají. A to, že se Washington snaží do nové a v uvozovkách lepší dohody zatáhnout i Čínu, je jen jakýsi zástupný manévr. Peking netuší, proč by se měl montovat do eskalujících vztahů mezi USA a Ruskem v Evropě. Připomíná, že je to přece bilaterální dohoda mezi USA a Sovětským svazem a že se Amerikou nenechá vydírat, a to ani citově, dodala bych. Uvidíme, jestli se náhodou nějaké řešení nezrodí třeba na summitu Trump-Putin, který byl oznámen na 11. listopad do Paříže, ale pochybuji. Před pár dny Putin na Valdajském klubu zněl poněkud fatalisticky a odevzdaně, když prohlásil, že Rusko sice nepočítá s preventivním jaderným útokem, nicméně agresor musí vědět, že my jako mučedníci skončíme v ráji, ale agresoři prostě chcípnou. Nebudou mít ani čas k tomu, aby učinili pokání. A včera připomněl Evropě možnou jadernou odvetu, pokud bude souhlasit s rozmístěním amerických raket. Bylo by divné, kdyby něco takového neřekl. Housne to. Furt dál. Další otázka. Tak nám bohužel zabili dalšího vojáka v Afghánistánu a Lubomír Zaorálek dostal od jistého brigádního generála vynadáno, že si dovolil navrhnout postupné stažení našich vojsk. Co vy, byla byste pro odchod z Afghánistánu? Je vcelku příznačné, že pan Zaorálek přichází s odsunem z Afghánistánu ve chvíli, kdy ve válce začíná umírat čím dál víc našich vojáků, jako by si myslel, že vojáci ve válkách snad umírat nemají. A jeho kritici ho častují tu kapitulantstvím, tu zase mluví o boji proti terorismu. Kdybychom měli věřit našemu premiérovi, tak to snad visí na českých vojácích v Afghánistánu, jestli se do Evropy dostanou teroristi nebo ne. Fascinující. Nikdo se ale, nejspíš schválně, nezabývá reálnou situací v Afghánistánu, kde Talibán tlačí všemi možnými směry. Před pár dny v Kandaháru zabil významného a v USA vycvičeného generála a protože se na místo jeho v uvozovkách silné a respektované brutální ruky možná ani nepodaří najít adekvátní náhradu, tak hrozí, že v uvozovkách padne celý jejich země. Chci říci, že je to prostě Talibán, kdo aktuálně diktuje, jakým směrem se situace vyvíjí a právě za těchto okolností tuhle americká delegace v Kataru jednala se zástupci Talibánu a na pořadu dne byly zcela bezprecedentně i podmínky, za nichž Američané svou okupaci Afghánistánu ukončí a odtáhnou dom. Avizovaná jsou další kola těchto rozhovorů, ale už se těším, jak si budou naši v uvozovkách gaučoví válečníci uplivovat před odcházejícími v uvozovkách poraženeckými Američany. Protože, jak říká Talibán, mír v Afghánistánu možný je, ale jen po odchodu okupačních sil. Další otázka. Prosakují zprávy, že s Talibánem začínají být za dobře Rusové. Nehrozí tedy, že když odtamtud odejdeme my, nacpou se tam pro změnu oni či Číňané? Nejenom Rusové, vznikl totiž čtyřblok Ruska, Číny, Iránu a Pákistánu s aktivní účastí středoasijských republik, který se rozhodl, že tu válku, která trvá už 18. rok a do níž už rukují američtí vojáčci, kteří při jejím zahájení pomalu nebyli ani na světě, nějak ukončí. Možná i proto Američané začali s Talibánem jednat sami, aby si udrželi alespoň nějakou páku, dohodu o budoucím uspořádání země a ponechali si tak iniciativu. V každém případě je do Moskvy plánovaná jakási monster konference, na kterou už kromě zmíněného v uvozovkách kvarteta přislíbili přijet nejenom Talibové, ale i kábulská vláda. Ta totiž s nelibostí nese, že USA vyjednávají s Talibánem bez Kábulu a cítí se oprávněně odstrčená, ne-li rovnou hozená pod vlak. No a jestli se tam po nás nacpou Rusové, tak to fakt nevím. Jejich hlavní strategický cíl je v uvozovkách sklidnit Afghánistán natolik, aby už nebyl volně průchozí pro džihadisty do Střední Asie a odtud dál do Ruska. Zrovna včera padla zmínka o reálném riziku, že s rostoucí pracovní migrací ze Střední Asie začnou do Ruska, konkrétně na Sibiř, pronikat radikální islamisté. Pro Čínu je Afghánistán samozřejmě také územím, přes které se sem a tam volně pohybují radikální islamisté ujgurské národnosti, ale především je to jeden ze strategických uzlů v plánech nové hedvábné stezky, takže bych si tipla spíš na uvozovkách okupaci ekonomickou než vojenskou. Další otázka. Na akci Člověka v tísni jeho pracovník poměrně otevřeně hovořil o Sýrii. Asád už vyhrál. Rekonstrukce kurdského Kobani pokračuje nečekaným tempem. V Sýrii už skoro vůbec není v uvozovkách umírněná opozice, protože se buď zradikalizovala, nebo pomřela. Mnozí Syřané se bojí vracet se domů ve strachu z Asáda. Syrská armáda mobilizuje další muže, nyní již i po 30. Co z toho považujete za relevantní, co bychom měli o dění v Sýrii vědět, když se teď zabýváme spíše příběhy o motorových pilách? Nevím, na akci jsem nebyla a asi nemá cenu komentovat takto zjednodušené výroky. Nicméně člověk v tísni, stejně jako třeba bílé přilby v Sýrii, působil výhradně na protivládních územích a adekvátně je proto třeba přihlížet i k jejich názorům. Mně ale na místo přiznání o Asadově vítězství, což je fakt, dejme tomu, už poslední 2 roky, připadá mnohem důležitější, že se k Damašku znovu vracejí v uvozovkách arabští přátelé. Nejprve Saudové nechali Sýrii vyloučit z Ligy arabských států, ale před pár týdny už vyslali v uvozovkách svého Bahrajce, aby se bratřil se syrským ministrem zahraničí. Otevírají se pohraniční přechody s Izraelem anektovanými Golanskými výšinami s Jordánskem a zanedlouho se prý otevře i hlavní přechod s Irákem. Vrací se v uvozovkách arabský finanční kapitál, Sýrie se pomalu vrací zpátky do rodiny, do Ligy arabských zemí. A to je cosi, s čím na západě nic moc nenaděláme. Můžeme se dál zarputile v uvozovkách točit na otázce, jestli se někdo bojí nebo nebojí vrátit do Sýrie, ale realita je taková, že region, ropný a bohatý region, který nás má omotané kolem prstu, jak ukazuje i Khashoggiho vražda, se už podle všeho rozhodl, že se doválčilo. Vysychají penězovody džihadistům, kteří jsou aktuálně koncentrováni v Idlíbu a až jim dojde, že už o ně fakt nikdo nestojí, tak se pohnou z místa. Pokud chceme, aby se nepohnuli směrem do Evropy, tak bychom měli se Sýrií, Ruskem a Tureckem začít hodně, ale hodně rychle spolupracovat. Další otázka. Evropská unie hodila Italům na hlavu návrh jejich státního rozpočtu na příští rok. Je tedy pravda, že se rozšoupli 3x větším schodkem, než byl nyní. Objevují se hlasy, že tato věc je pro Evropskou unii nebezpečnější než celý Brexit. Je důvod k panice? Nevím, každý má v uvozovkách mez paniky nastavenou jinak. Já třeba nepanikařím. Ideu nějaké sjednocené Evropy sice v duchu podporuji a proto se mi její rozpad nelíbí, ale současně se mi zdá, že z Bruselu snad už ani nepřicházejí žádné opravdu pozitivní zprávy a vše se už nějaký ten rok řítí kamsi. Takže si stoicky říkám, že je to prostě vývoj, který v Bruselu kdosi a Bůh ví proč zaslepeně razí. A výsledky jsou pak logické. Možná si opravdu musíme projít nějakým velkým otřesem, velkým třeskem, aby se věci mohly vrátit k nějaké racionální rovině. Další otázka. Co bychom v příštích dnech měli sledovat? Třeba osud saúdského korunního prince. Zůstane, padne, nebo padne a bude rozřezán. Dělám si legraci. A touto legrací skončil celý příspěvek Terezy Spencerové.